Godmorgen. Er der lyd i? Er der lyd i? Godt. Godmorgen og velkommen. Godt at se dig så mange. Ja, emnet for i dag, som jeg har valgt, det er Guds storslåethed. Og det er nok et meget
godt tidspunkt
at vælge det, fordi at man kan se Guds storslåethed ude i naturen for øjeblikket. Vi begynder at nærme os efteråret, og der er rigtig mange flotte farver. Men Guds storslåethed er emnet for i dag. Og jeg vil dele lidt med jer senere omkring nogle af de steder, hvor jeg også ser Guds storslåethed. Og det gør jeg på mit studie, hvor jeg læser nanoteknologi. Og hvor jeg har mange fag over på fysik og forskellige andre steder, kemi, molekylær biologi. Og det vil jeg prøve at fortælle lidt om senere, men det får I at se for jer selv. Ja, så vil jeg lige starte med at bede her. Himmelske Far, tak for at vi kan mødes og samles her i dag. Jeg beder om, at du må tage hånd omkring den her gudstjeneste. Jeg beder om, at du må kunne møde den enkelte af os. Og jeg beder om, at du må gøre den her gudstjeneste til en stor ting. Jeg beder om, at du må velsigne os alle sammen. I Jesu navn. Amen. Så vil jeg høre, om der er nogen, som har oplevet noget i ugens løb, som de vil dele med andre. Og det kan være alt muligt. Slet ingen, der har oplevet noget som helst. Naja, det er da også i orden. Ja. Så vil jeg dele lidt med jer. Og hvis du kan få powerpointen på med myren. Ja, Guds storslåethed. Ja, som I nok har gættet, så handler det om en myre. En myre, det er en meget lille insekt, som vi alle sammen kender. Og så tænker jeg lidt over at gætte, om Gud har det sådan med os, som vi har det med myrene. At vi er meget små og ubetydelige, og han er meget stor og almægtig over for os jo. Om Gud han sidder ude for og kigger på os, og så tænker han, ja, vi er dernede et eller andet sted. Som små myrer, der kravler rundt nærmest. I forhold til det der, så er de der ret små ubetydelige. Og man kan overse den enkelte myre, og så man lige kan skille en myre fra en anden, det er sådan lidt svært nærmest. Men Gud han har sagt, eller Jesus har sagt, i Lukas evangeliet, der står, hvad koster 5 spurve, nogle få ører måske, og alligevel glemmer Gud ikke en eneste af dem. Men på jer har han endda talt hver eneste hovedhår, så vær ikke bange, I mere værd end alverdens spurve. Så Gud han har altså sagt, at han har talt vores hovedhår. Det svarer sig til, at vi skulle have talt en myres hovedhår. Er der nogen, der har gjort det? Eller er der nogen, der har bare set en myres hovedhår? Det er kæben på en myre. Den har hår på kæben. Det vidste jeg ikke, før jeg så det billede. Og jeg synes, det er fascinerende, at man kan se ting i så store detaljerigdom. Fordi at, altså, når man kigger på en myre, jamen, så er den forholdsvis simpel jo. Altså, man kan se, at den har ben, og den har en krop, og det er sådan lidt det. Men altså, der er virkelig tænkt i detaljerne her. Det er der virkelig fra Guds side af. Det må man sige, og det fascinerer mig rigtig meget. Og det er jo så bare en myre. Hvis man så begynder at kigge på andre ting, når man zoomer så meget derind, så ser man en enorm detaljerigdom i hele Guds skaberværk. Og det er virkelig noget, som fascinerer mig rigtig meget. Ja. Jeg synes, det er fascinerende at kigge på. Fine. Ja, så vil jeg så prøve at se eller høre, om der er nogen, der oplever Guds storhed i deres hverdag, i deres arbejde eller andre steder. Og så må I komme op og fortælle om det, hvis I har lyst. Altså, I må møde Guds storhed et eller andet sted, eller storslåethed. Det er naturen i musik. Altså, er der nogen, der har lyst til at fortælle om, hvor de møder det henne? Eller fortælle om det?
På fredag her, det var Hans Bjørnsen. Og når han har snakket med oss alle, dem som var fra møte, han sier, en del av oss bærer en slags frukt. Halvdelen av oss er bange at bli gammel, og den andre halvdel er bange ikke at bli gammel. Og det er meget svært at føle sig elsket, når man bor alene, som jeg gør det nu. Men jeg vil godt nok sige, at det er meget nemt at spørge Gud, elsker du mig? Og lige med det sammen får jeg svar, meget, meget, meget. Og så kommer man, han med sådan bølge af varme i hjertet. Og jeg går og føler mig helt lykkelig, når det er inden, som siger, jeg elsker dig. Jeg er god med fornemmelse, at jeg er meget elsket. Hvordan kan jeg forklare det? Jeg vil ikke, jeg føler det bare.
Jeg havde faktisk en oplevelse af Guds storslåhed her den anden dag. Simon og jeg skulle ud og gå en tur i en skov, og jeg cyklede så hjemmefra. Det skal så lige siges, jeg har læst sådan en bog, der hedder Captivating, omkring altså, finde den ægte kvinde i dig, agtig bog. Men altså, selvom at jeg synes, at nogle passager af den var meget underlige, men altså, noget af det gav mening, og det var sådan noget med, at altså, at ligesom for eksempel altså, Simon og jeg beviser over for hinanden, hvordan vi elsker hinanden på forskellige måder, så kan man også, eller så viser Gud også, hvordan man, han elsker en på specielle måder. Og jeg cyklede på Ringegaden her, og jeg har sådan en fascination af de der guldsmed. Ja, det hedder guldsmed. Og så pludselig så kom der sådan en guldsmed her. En ordentlig guldsmed. Og den var sådan grøn, og den svinger, de var sådan virkelig regnbuefarvet. Så den var virkelig smuk. Og en eller anden årsag, så fulgtes den med mig i 500 meter eller sådan noget, hvor den bare fløj ved siden af mig. Og jeg tænkte bare, hold da op. Det var da helt fantastisk. Og der følte jeg virkelig, at, altså, at jeg erfarede Guds storslåhed. Både i, altså, i den her guldsmed, og i, altså, at Gud lod mig se den her guldsmed, og han altså, lod den fuldt, ja, fuldtes med mig.
Jo, men jeg sad lige og læste den der Kors og Springkniven i går. Jeg ved ikke, hvor mange der har læst den. Er der mange, der har læst Kors og Springkniven? Der er mange, ja. Okay, men jeg synes bare, jeg har aldrig læst den før, så jeg synes, jeg sad og læste den i går, og jeg synes, det var utrolig fascinerende historie. Eller ikke historie, så det virkelig er sket jo, ikke også? Og altså, jeg synes virkelig, at Guds storslåethed, det viser sig meget i den her, i alt det, der kan ske i det øjeblik, at du ikke gider at bruge 2 timer i din aften på at sidde og se fjernsyn, men du begynder at bruge dem på bøn. Okay. Ja. Hvad vil jeg sige nu? Jamen, at hvad der kan ske, hvis du slukker dit fjernsyn om aftenen, i stedet for at se fjernsyn, og så begynder at bruge tiden på bøn. For det er jo egentlig det, der skete med den her præst, som besluttede sig egentlig, at nu er han til at bede om aftenen, i stedet for at se fjernsyn. Og så tog det der Life-magasin og kiggede på en af de her sider, og der var det den her retssag, og det var det, der satte det hele i gang. Og det endte til sidst med, at han står ude på gaden i New York og samler alle de her benhårde bander omkring sig og prædiker evangeliet, og lederne af de her bander, de omvender sig simpelthen på gaden, og de holder det her kæmpe møde i en sådan kæmpe arena. Og altså, jeg tænkte, hold ferie, mand. Ej, det er virkelig utroligt, at Gud han kan gøre altså så meget ud af så let. Bare en mand, der egentlig beslutter sig for at gøre et eller andet, eller adlyde Gud, jamen, det kan få vidtrækkende konsekvenser. Og det vildeste, synes jeg, det var, at jamen, det var ikke sådan en eller anden stor stemme, vel, der kom og talte til ham og sagde, der kom ikke sådan en eller anden syn, hvor han så en engel og sagde, nu skal du gå til New York, og nu skal du gøre din anden. Men at det var sådan nogle umærkelige tanker, han fik, det sådan nogle indskydelser, han reagerede på, som førte til alt det her. Altså, det synes jeg er storslået.
Ja, jeg synes, det går lidt i tråd med det storslåethed og sådan noget, ikke? Men i fredags, så skulle jeg ned og spise på Valhalla med min klasse. Jeg ved ikke, om jeg har været der, hvor man kan spise alt. men jeg kommer så ud. Jeg bor oppe i toppen af Randersvej. Og jeg kan ikke komme over på den anden side, så jeg kører den forkerte side af vejen. På cykelstien, ikke? Og så kører jeg så... Jeg er klar over, at der kommer biler inden for sidevejen, ikke? Men... jeg tænker, jeg kan godt se, om der kommer nogen, ikke? Men jeg spæner afsted, for jeg har travlt. Og så lige pludselig, så kommer der altså bare en bil kørende ud. Og den kører så frontalt ind i mig, faktisk. Så min pedal på min cykel, den sætter sig fast i billygten. Og derfor så stopper cyklen helt bare op, så jeg falder sådan lidt foroverstyret op på kølehjelmen, og så rullefald ned på jorden. Og jeg rejser mig bare op med det samme, ikke? Og så er der ikke sket mig noget som helst. Så det er, kan man da godt sige.
Det første, jeg kom til at tænke på, da jeg sådan så mailen, at det var Guds storslåethed, det var Esajas 40. Fordi det er nok det kapitel, som sådan lige bliver opsummeret mest for mig, hvor stor Gud han i virkeligheden er. Nu prøver jeg bare lige at plukke nogle vers ud. Der er en, der sagde, råb, og jeg svarede, hvad skal jeg råbe? Alle mennesker er som græs. Al deres herlighed som markens blomster. Græsset tør ind, blomsterne visner, når Herrens ånde blæser over dem. Ja, folket er græs. Græsset tør ind, blomsterne visner, men vor Guds ord forbliver til evigtid. Hvem har udmålt vandet eller havene i sin hule hånd? Havene i hans hånd, ikke? Afgrænset himlen med udspændte fingre. Hvem har målt jordens støv i tynder, vejet bjergene på vægten og højene på vægtskålen? Hvem kan retlede Herrens hånd? Hvem kan være hans rådgiver og belære ham? Med hvem har han rådført sig for at få indsigt og blive belært om den rette vej? Hvem lærte ham kundskab og viste ham vejen til indsigt? Nej, folkene er som dråber i en spand. De regnes som støv på vægtskåle. De fjerne øer vejer kun som fnug. Libanon slår ikke til som brænde. Det er fordi, der var kæmpe skove i Libanon. Libanon slår ikke til som brænde, og det tvild slår ikke til som offerdyr. Alle folkene er som intet imod ham. De regnes som intethed og tomhed for ham. Hvem vil I sammenligne Gud med? Hvad vil I sætte op til sammenligning med ham? Og længere nede, men hvem vil I sammenligne mig, så vi kunne være lige, siger den hellige. Løft jeres øjne mod himlen og se. Hvem skabte den? Han, som fører dens hær talstærkt ud og kalder dem alle sammen ved navn. Er der nogen af jer naturvidenskabsfolk, der sådan har et eller andet bud på, hvor mange stjerner der er? Jeg kan heller ikke huske det, men det er sådan noget med millioner af galakser, ikke? Og millioner af stjerner i hver galakse og så videre. Der står, at han kalder dem alle sammen ved navn. På grund af hans vældige kraft og mægtige styrke mangler der ikke en eneste.
Ja.
Sådan lidt at sætte tingene i perspektiv, synes jeg nok. Så lå jeg i badet her i morges og tænkte, okay Gud, hvad emnet af storslåethed, er der noget, du vil sige? Det er hermed en opfordring givet videre til jer andre, når I får nyhedsmailen, hvad emnet er. Badet søndag morgen er fint nok. Det behøver sikkert, I behøver sikkert sidde og lave bibeltimer aftenen før eller sådan noget. Og så kom der bare sådan et ord. Bjergtagethed. Kender jeg godt det ord? At være bjergtaget af noget. Altså sådan at være helt opslugt af det. Sådan helt wow. Og så kan man tænke, det var da egentlig et underligt ord. At være bjergtaget af noget. Men på en eller anden måde, så er det måske virkelig det, vi har brug for. At jo mere bjergtaget vi bliver af Gud, så løfter han os derop på bjerget, hvor vi ser tingene fra hans synsvinkel. Hvor alle de der problemer, vi ikke kunne komme udenom og ikke kunne se os igennem, lige pludselig så kan vi kigge ned på den og se, nå, er de ikke større end det? Eller nå, skal jeg bare lige til højre og til venstre der? Så egentlig hænger det måske sammen, at jo mere bjergtaget vi bliver af Gud, jo mere vi ser af hans storslåethed, jo mere forstår vi også af vores egen situation. Og jo mindre bliver alle de problemer, vi står overfor. Yes.
Er der andre, der har lyst?
Ja. Jeg vil så lige undskylde min rustne stemme, men jeg synes også, jeg er bjergtaget af Guds storhed. Jeg kan se, at vi skal have nadver her i dag, og jeg har sådan tænkt lidt på det der med at sidde til bords med Jesus. Hvor han sådan ligesom er den, der er verden, og så er vi gæster ved hans bord. Og så læste jeg i den nye oversættelse af Ivar Larsen, der læste sådan et dejligt skriftsted i salme 23, som vi kender så godt. Du dækker bord for mig i min fjenders påsyn, står der. Og så tænker jeg igen på nadveren, at det er sådan et måltid, hvor der virkelig er dækket op for os foran vores fjender. I det måltid, der kan fjenden ikke få plads, fordi det er en manifestation af det, Jesus har gjort, og det er det ypperligste, han har gjort, det mest storslåede, der er sket, at han døde på korset for vores skyld, og tog al vores skyld, og der er faktisk ikke plads til fjenden ved hans bord. Og så læste jeg så videre i Ivar Larsens oversættelse, og så siger han, at du gør os til æresgæster. Så tænker jeg, det er da Jesus, der er æresgæst. Men faktisk står der, at han gør os til æresgæster, for jeg tror, vi er hans smerters løn. Vi er dem, han har vundet med en meget, meget høj pris. Så derfor er vi på en måde hans æresgæster. Det var bare lige nogle tanker omkring nadveren, som jeg havde lyst til at dele.
Lige en ting til. Det er fra Jobs bog, og endnu et sted, hvor der bliver beskrevet, altså hvor storslået Gud er. Og det er kapitel 37, og jeg vil læse noget af den. Det får mit hjerte til at banke voldsomt. Det hopper næsten helt op i halsen. Herefter, når Gud taler fra stormvejret, når hans tordenryst ruller hen over os. Lynene glimter hen over himlen og rækker helt til jordens ende. Derefter kommer tordenskrællet, hans majestætiske tordenende ryst. Han sparer ikke på lynene, når han lader sin ryst høre. Guds storslåede stemme høres i bulderet. Han gør store og ufattelige ting. Han befaler sneen at falde på jorden og sender regnskyld i tykke tåge. Folk må standse op midt i deres arbejde og anerkende Guds vældige magt. Dyrene søger i skjul, de bliver i deres huler. Den bidende blæst lukkes ud fra sit hus og kommer med kulde fra nord. Gud ånder på vandet, så overfladen fryser til is. Han fylder skyerne med vand, og fra dem udspringer hans lyn. Skyerne farer frem og tilbage, de bevæger sig efter hans vilje. De udfører hans befalinger ud over den hvide jord, hvor enten lynet kommer for at straffe, eller regnen kommer for at velsigne.
Nine.
hvert fald storslået. Det var et storslået underholdning, det må jeg da nok sige. Det var rigtig godt. Ja. Så har jeg forberedt lidt omkring lys. Hvis den kan komme på PowerPointen. Og det er lidt inspireret af nogle af de ting, jeg har på universitetet, hvor jeg i fysikken, hvor lyset er en meget vigtig del af det, og så blev jeg sådan inspireret af det, og så har jeg lavet det her. Så har vi lys. Det er en fantastisk ting. Det bliver brudt i et lille prisme her, og så kan man se, at det hvide lys, det indeholder alle de der farver, og det synes jeg er meget fascinerende. Men lys, det har utrolig mange rigtig seje egenskaber også. Lys set fra en fysikers synspunkt. Det er en masse løs partikel, som farer sted med den nette sum af 299.792.458 meter per sekund. Og det har man behov for at vide ret præcist. Det kommer de til senere. Man kan se lys som partikler, og man kan se lys som en bølge. Hvordan det lige hænger sammen, det kræver lidt større forståelse, tror jeg. Men ja, man kan i hvert fald se på, altså det kommer meget ind på, hvordan man ser på lyset, hvad det er, man så ser, når man ser på lyset. Hvilket er lidt sjovt jo. Og så, nu har jeg skrevet det elektromagnetiske spektrum, men det er fordi lys, det er jo en del af det elektromagnetiske spektrum, altså det synlige lys, vi ser. Og så har jeg skrevet, at det er vigtigt for Einstein. Det kommer vi også til. Men her der har vi spektret, som vi snakker om. Og hvis I ser det op, tror jeg faktisk, ja, der står der det synlige lys. Der har vi farvespektret. Og der har vi så ellers sådan store dele af hele spektret. I princippet så fortsætter det jo. Men det er meget, meget, meget let af spektret. Men alligevel så vil jeg nok sige, at det er nok noget af det mest vigtige spektret. Fordi at altså, inden for det der lille område der har vi alle farver. Alt hvad vi kan se, det ligger inden for det der lille spektre der. Og det synes jeg er meget fascinerende egentlig. At jamen, så meget information, så meget vi får ud af det lille spektre. Alt hvad vi ser. Ja. Ja, Einstein. Han var glad for lys. Ja, Einsteins kendte relation, E lige MC i anden. C, det er lysets hastighed. Den brugte han rigtig meget. Og man møder C rigtig mange steder i fysikken også. Og når man begynder at snakke kvantemekanik, så kommer det endnu mere. Og kvantemekanik, det er sådan set grundlaget for al fysik. Og ja, jeg har lige taget den med for sjov. Jeg kan godt lide formler. Det er de Broglie bølgelængden, som jeg ikke vil komme nærmere ind for. Men hvor man også igen ser, at lysets hastighed, det er med i mange, mange formler. Okay, det vil sige, lys, det er meget vigtigt i fysikken. Og det er et grundlag for kvantemekanikken også, og lyset bliver set som værende den højeste hastighed, noget som helst kan have. Og det var så også ret hurtigt, det kunne bevæge sig, så det giver mening. Og så tænker jeg lidt om, okay, hvad siger Bibelen så om lys? Fordi at lys er vigtigt i fysikken, men det er det sådan set også i Bibelen, og Gud, eller Jesus, han beskriver lyset mange steder også jo. Og så prøver jeg at slå det lidt op. Og jamen altså, man møder lyset ret hurtigt i første Mosebog, i, jeg tror det er andet vers, eller sådan noget lignende, hvor jeg tror jorden, den er lige blevet skabt, og så bliver det lyset skabt. Det vil sige, der er en jord, og så er der lys allerede der. Så lyset, det er noget af det første, der kommer. Og så tænker jeg, kan jeg vide, mange gange, der egentlig bliver nævnt lys i Bibelen, men jeg kunne ikke lige finde en dansk måde at søge på, så jeg brugte det engelske ord light i stedet for. Og så slog op, og der stod det 270 gange. Spredt ud over hele Bibelen, i alle mulige sammenhænge og sådan noget. Så Det siger noget om, hvor vigtig lyset er i den sammenhæng også, og hvor meget det bliver brugt til at beskrive ting. Og så kommer jeg ind på, at lyset, det er altid noget godt, og som står i kontrast til mørke. Og mørke, det er jo sådan set bare, når der ikke er lys, altså manglen på lys. Mørke, man kan jo ikke have mørke stråler, eller man kan have lysstråler, men man kan ikke have mørke stråler. Så der er et eller andet, når der ikke er lys, så er der mørke. Så det er ligesom forholdet imellem det. Og så bliver Jesus også beskrevet som lys, og som lyset, der skinner her i verden. Hvor i Johannes evangeliet står der, i ham, og der refererer sig til Jesus, er det liv, som giver mennesker lys. Og hans liv er det lys, der stadig skinner i mørket, og mørket har aldrig kunnet slukke det. Så lys er meget overlegent i forhold til mørke. Og det gør det så endnu mere understreget, at Jesus, han er meget overlegen i forhold til mørket. Og lys er altid stærkere end mørke. Sådan er det. Ja, jeg er fascineret af lys. ja, og sådan for at lave en slutning, så ligesom lyset er vigtigt i fysikken, så synes jeg også, at lyset det er vigtigt i vores liv, fordi at det refererer til Jesus som grundlaget, som årsagen til, at vi ligesom har et mål og mening med livet her. Og det synes jeg er ret stort. Ja, endelig. Ja, det kan man også sagtens. Der er også, altså, der kan godt være lys uden sol, i princippet. Altså, du får så også lys i solen. Det kan man. Næste PowerPoint på. Jeg har samlet nogle billeder, som alle omhandler lys og lyset. Og der vil blive noget sat noget musik på, når det går i gang her lige om lidt. Og jeg har samlet det, fordi jeg er fascineret af lys, så må jeg nok sige. Og så har jeg taget en masse billeder, hvor lyset indgår, hvor solen indgår. Og så vil jeg opfordre dig til at nyde musikken. Nyde billederne, og jamen så prøv at lade Gud tale til dig i den her stund, og jamen bare sidde og slappe af, og holde hovedet tomt måske, men lad Gud tale til jer. der er nogen, der fik noget nu her, som de gerne vil dele med andre, så er der også plads til kort at gøre det. Så vil vi gå over til nadver. Og der vil jeg læse fra Matteus evangeliet, kapitel 27, vers 45-51. Ved tolvtiden blev der mørkt over hele landet, og mørket varede til klokken 3. Klokken 3 råbte Jesus højt: Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyder: min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Soldaterne, som holdt vagt, forstod ikke, hvad han sagde, men nogle mente, han kaldte på Elias. En af dem blev hen for at tænde en svamp og hældte billig sur vin på den. Derefter anbragte han svampen på en stage og holdt den op til Jesus, for at han kunne drikke. De andre sagde: lad os se, om Elias kommer og redder ham. Der udstødte Jesus igen et højt råb og udåndede. I det samme blev forhænget foran indgangen til det allerhelligste rum i templet flænget i to dele fra øverst til nederst, og der blev et jordskælv, så nogle klipper revnede. Og så vil jeg læse fra kapitel 28, 1-7. Da sabbaten var forbi, og det var ved at blive lyst søndag morgen, begav Maria Magdalene og den anden Maria sig på vej ud for at se til graven. Pludselig rystede jorden voldsomt. En engel var kommet ned fra himlen, havde rullet stenen bort fra graven og sat sig på den. Hans klæder var blændende hvide, og han udstrålede et stærkt lys. Vagterne rystede af skræk og faldt lamslået til jorden. Da kvinderne nåede derhen, sagde englen til dem: I skal ikke være bange. Jeg ved, at I søger efter Jesus, som blev korsfæstet. Men han er ikke her. Han er genopstået. Sådan som han forudsagde. Kom og se, hvor han lå, og skynd jer så hen til hans disciple. Jesus er genopstået fra de døde, og han vil tage til Galilea for at mødes med jer der. Husk nu, hvad jeg har sagt. Det er sådan set det, der er grundlaget for den nye pagt mellem Gud og os mennesker. At Jesus døde og genopstod. Og det er så det, vi vil mindes igennem nadveren, hvor vi drikker vin som symbol på hans blod, og vi spiser brød som symbol på hans legeme. Så vi har del i den samme pagt. Og rent praktisk, så bliver det sådan, at vi hælder vinen op i den her, og så kan man tage noget brød, og så kan man dyppe brødet i vinen, og så får man både vin og brød.